Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо катехезу, і ця катехеза проходить в прямому ефірі. Відповідно, ви маєте можливість телефонувати в ефір нашої студії за номерами 577-56-45, 577-56-46. Є також два мобільних номери 098-650-18-60 і 093-912-0808. Сьогоднішню катехезу провадить отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія. І сьогодні вона присвячена темі нашого святого Розарію, який ми молимося щодня. І більше розкаже отець Олексій. Прошу, отче.
Отже, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Як завжди, о 4-й годині маємо катехезу. І ще раз нагадую нашим слухачам, що ця катехеза відбувається у прямому ефірі Радіо Марія, тому, будь ласка, чекаємо також і вас з вашими дзвінками, коментарями щодо того, що ви почули. І ми продовжуємо цикл наших катехез, говоримо про тайни Розарія, і вже протягом минулих 5 катехез ми вже з вами розібрали 5 радісних таємниць Розарія, починаючи від Благовіщення і завершуючи вже знайденням Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. І сьогодні розпочинаємо наші катехези на теми тайн скорботних Розарія, і будемо говорити сьогодні про початок страждання, про початок агонії Ісуса Христа. А саме тема катехези звучить як «Гециманська молитва Ісуса Христа». І зараз слухаємо уривок з Євангелія від Матея. Цей уривок нам розповідає саме про цю молитву Ісуса Христа.
Дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за катехезою, тримаючи святе письмо у себе в руках, ви можете відкрити Євангелія від Матея, 26-й вірш, від вірша 36-го до 46-го. Ось так, дуже просто. 26-й розділ, 36-й, 46-й вірші. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І взяв Петра з собою і двох синів Заведея, і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм: «Смуток у мене на душі аж до смерти. Зостаньтеся тут і чувайте зі мною». І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мине ця чаша мене, однак не як я бажаю, лише як ти». Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра: «Отож і однієї години не спромоглися чувати зі мною. Чувайте і моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне». Знову вдруге відійшов він і почав молитися: «Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля». І повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитися утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них: «Спіть собі і відпочивайте. Наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе. Отже, слухали цей уривок Євангелія, і, починаючи розважати над цим уривком, хотів би почати нашу мову навіть не самої молитви Ісуса Христа, а трошки раніше. Адже вчора, буквально коли готувався до цієї нашої сьогоднішньої катехези, взяв книгу нашого папи Бенедикта XVI, Йосипа Ратцингера, і, власне, він вже випустив дві книжки, два томи книги «Ісус з Назарету». І зараз знаємо, що чекаємо на вихід третьої книги. І, власне, друга книга розповідає про останні дні життя Ісуса Христа, тобто про Його страсті, про смерть, про агонію Ісуса Христа. І він, розпочинаючи цей розділ, який говорить про молитву у Гециманії, він розпочинає його з того, що Ісус Христос встає зі своїми учнями після столу тайної вечері, підіймаються, і Євангеліє від Матея говорить так: «І співаючи, пішли вони на Оливну гору». І далі вже Ісус наближається до Гециманського саду, бере з собою учнів і починає молитися. Але, власне, дуже цікаво, так папа а розмірковує над тим, що саме співав Ісус і що означає цей спів Ісуса Христа, коли Він іде на своє страждання. І папа говорить, він пояснює, що такою традицією єврейського народу після пасхального столу було співати псалми, а саме псалми під назвою «Халель». Це є єврейською мовою, це є ціла група псалмів від 113 до 118, в яких цілий єврейський народ завжди таки цим співом цих псалмів він висловлював свою подяку Богові за визволення Ізраїля з Єгипту. А маємо знати, що ця молитва в Гециманському саду, взагалі страждання Ісуса Христа, Його смерть, відбувається саме під час єврейського свята Пасхи, коли євреї відзначали, таки згадували момент визволення з рабства з Єгипту до обітованої землі. І саме Христос зі своїми учнями співають ці псалми. Взагалі, якщо ми будемо дивитися на життя, на страждання Ісуса Христа, то будемо бачите, що Христос, Він дуже добре знає Святе Писання, що багато речей, які Він говорить, які Він робить, вони просто відповідають цьому Святому Писанню. І навіть ці останні слова, які Христос вимовляє на хресті, це також є слова псалмів. І взагалі ціле страждання Ісуса Христа, воно відповідає, як потім говорить, 22-му псалму, який ми маємо в нашій Біблії. Отже, про що зараз хотів би сказати, що взагалі такою дуже важливою молитвою церкви – це є молитва псалмів. Маємо також на Радіо Марія цю молитву псалмів, маємо ранкову, вечірню молитву. І церква нас навчає, що коли ми беремо, відкриваємо книгу псалмів, то ми в цей час ми молімося разом з Ісусом Христом. Тому що через ці псалми разом з нами молиться Ісус Христос. І тому церква так заохочує кожного з нас, в незалежності від того, ким він є, священник, монах або світська одружена людина, молитися ці псалми, тому що через них ми з'єднуємося із цілою церквою. І тому бачимо, що сам Ісус Христос, він також перебуває в постійній молитві. І далі будемо бачити іншу його молитву. Молитву страждання, молитву внутрішньої боротьби. І іноді можемо ставити таке питання, а наскільки нам є важко молитися? Чому нам важко молитися? Чому моя молитва іноді буває такою беззмістовною, автоматичною? І Христос дає тут відповідь. Тому що молитва, коли вона є досить такою абстрактною, молитва, коли вона є ні о чим, власне, вона є важкою. А тут ми бачимо Христа, який молиться дуже в конкретних обставинах, молиться про своє життя, молиться про життя цілого світу. Отже, моя молитва, це вона насправді буде правдивою, коли вона вплітається в хід мого життя, в мою історію.
І, власне, отже, ви говорите про те, щоб молитва не була абстрактною. А де є цей вимірювальний апарат абстрактності чи конкретності моєї молитви? Яким чином? Бо можна молитися абстрактно і про своє життя. Господи, дай мені всіляких благодаті і обдаруй всіх благодатями. А що при цьому мається на увазі? Можливо, людина розуміє і вкладає, а можливо і не розуміє, а просто такими завченими фразами говорить.
Думаю, такого апарату немає і ніколи не буде винайдений апарат, який вимірює.
Але що для нас
правдиву,
може бути критерієм?
Правдиву молитву, але дуже такий може бути дуже простий критерій. Коли на молитві мені стає нудно, коли на молитві я починаю, мої думки починають розбігатися в різні сторони, думаю, що це дуже такий добрий критерій, який показує мені, що в цей момент моя молитва не є абстрактною, що в цей момент я молюся про речі або про щось, що насправді не торкається мене. Бо правдива молитва, бачимо Ісуса Христа, який молиться і навіть через свою молитву він спливає кривавим потом. Тобто його молитва доторкала не лише його язика, не лише його уста, навіть цілого його тіла.
Ну, сам Давид навіть говориться, що і все моє тіло радіє в Бозі. Але я хочу навести приклад видатної святої вчителя церкви Терези Авільської, яка 20 років поспіль молилася, власне, таким чином, що в неї розбігалися думки, не було ніякої конкретики, вона знемагала на цій безцільній, як вона вважала, молитві. Тобто ще... навіть досвід святих показує, що не завжди молитва така, що мені цікава і мені подобається.
Це ще одна річ, чому важко є молитися. Взагалі молитва є дуже такою цікавою справою, в тому сенсі, що молитва, вона не схожа ні на що, що ми робимо протягом нашого життя. Тобто молитва іноді нам видається чимось таким зайвим, адже ми звикли жити в такому в темпі, коли особливо, не знаю, мешканці великих міст, коли ми маємо щось робити, маємо з кимось зустрічатися, про щось домовлятися, маємо щось брати в руки, щось робити, вбивати цвяхи, щось ремонтувати, тобто маємо різні справи. А молитва – це час, коли я зовнішньо нічого не роблю, або сів, або став на коліна, або стою, і зовнішньо воно є таким безсенсовним. Да? І тому просто людина, яка молиться, дуже часто має таку спокусу, а краще б цей час, який я зараз витрачаю на молитву, краще його витрати на щось інше, більш корисним. Дуже часто просто проблема для людини, яким чином я проводжу мій час молитви, чи насправді він є конкретний. А те, що молитва насправді є важкою справою, то зараз бачимо у цій молитві Ісуса Христа в Гефсиманському саді. Адже чому є правдива молитва і чому вона є важкою? Чому важко нам молитися? Саме тому, що правдива молитва – це входження в смерть. Це означає помирати. Що ми тут бачимо? Бачимо Ісуса Христа, який молиться таким чином. «Господи, зроби, щоб ця чаша пройшла повз мене». Тобто ми бачимо таку людину Ісуса Христа, який боїться, насправді має страху війти в цю смерть. Далі ще буду пояснювати, що означає цей страх Ісуса Христа, і чи був це насправді страх. Але для нього це означало забути про себе, да? Тобто прийняти волю свого Отця, тобто померти лише для самого, померти для самого себе, тобто увійти в свою смерть. І коли також ми маємо нашу молитву, то в нашій молитві що ми маємо зробити? Маємо прийняти волю Божу під час того, як ми маємо цю молитву. Тобто маємо відмовитися від певних моїх планів, від мого уявлення, від моїх фантазій, від того, що я сам собі розпланував в моєму житті. І ще дуже цікава така річ, можемо поставити питання. Ісус молиться про те, щоб Бог, Отець, проніс повз нього цю чашу. І бачимо, що далі Христос мав померти, Христос мав прийняти страждання, прийняти хрест. Можемо поставити запитання, чи Отець вислухав прохання свого сина? І також одночасне питання, чи Бог чує наші молитви? Чи Він вислуховує те, що ми Його просимо? І відповідь так чує, так вислуховує, але не завжди так, як ми цього хочемо, як ми собі це плануємо. Адже молитва Ісуса Христа була вислухана. З чого це ми можемо бачити? З того, що коли завершується ця молитва, Ісус Христос встає і говорить своїм учням: «Вставайте, ходімо». І ми знаємо, що тут Христос приймає це рішення йти до кінця на свою страту, на хрест, тобто через цю молитву Він від Бога отримує мужність, сміливість, рішучість для того, щоб взяти на себе цей хрест і йти далі, виконати волю Отця до кінця. Отже, бачимо, що Бог не виконав молитву Ісуса Христа, можливо, так, як ми могли би це уявити собі. Щоб...
Але ж потім Ісус Христос говорить, але нехай буде твоя воля. То фактично Ісус погоджується на волю Божу, і відповідно Бог... Так. Вислуховує його
перше,
молитву.
Але перша молитва – принеси повз мене цю чашу. Дуже так цікаво, і над цим можемо ще багато говорити.
Отже, ви говорите про те, що правдива молитва – це є входженням в смерть. Але в житті самого Ісуса, коли Він усамітнювався на горі, коли Він прославляв Бога, врешті-решт в псалмах Давида є також пісні про слави, пісні радостів, то невже кожна молитва має бути входженням в цю смерть? Лише одна Ісусова молитва була аж настільки важкою. Це молитва в Гецсиманії.
Насправді цікаве питання. Тобто по-різному може бути, але навіть будь-яка молитва, навіть молитва прославлення може бути також входженням в мою смерть. Тобто, коли я з'єднуюсь із Богом, то в цей момент я маю забути сам про себе, маю відмовитися від чогось мого. І у цьому сенсі, навіть коли я прославляю, то що в цей момент я роблю? Що я говорю, Боже, що те, що є в моєму житті, там, моя праця, мої успіхи, моє свято, те, що я отримав, що це не є плід лише мого старання, але це ти подбав про мене.
Просто слова «входження в смерть», вони викликають думку, що якщо я молюся, і не дай Боже, відчуваю якусь радість, і мені легко, і гарно, і приємно навіть молитися, то це є неправдива молитва.
Тобто входження в смерть, воно не має означати, що я маю страждати, я маю входити в депресію і так далі. Ні.
Це може бути і радість.
Це може бути і радість. Це помирання цієї старої людини. Адже має в мені народитися нова людина, людина, яка живе для Бога. А в цей час, коли вона народжується, стара людина, егоїстична, грішна, вона має помирати. У цьому сенсі входження в таку смерть.
Отже, ми зробили перехід від радісних таємниць Святого Розарію до скорботних. І, в принципі, цей перехід ми робимо щотижня кожного дня. В понеділок ми молимося радісні частини, у вівторок – скорботні. А якщо я в понеділок, наприклад, в мене є скорбота, а у вівторок – радість, яким чином мій стан взагалі співвіднести тим молитвам, які церква мені пропонує? Як мені молитися про смерть Господа, коли в мене все радісно? А як мені молитися про ці радісні таємниці благовіщення і так далі, коли горе в сім'ї, наприклад?
Я так думаю, що всі ці правила, які ми маємо, що в понеділок маємо молитися радісними, у вівторок маємо молитися скорботними. Насправді це є певне таке правило загальне, але не маємо на 100% його дотримуватися. Адже, наприклад, церква католицька починає піст у середу, попільна середа. Я не думаю, що хтось в церкві в перший день Великого посту починає свої молитви Розарія саме з радісних таємниць. Адже попільна середа – це час входження у таку покуту. Тому зазвичай у день середу ми молімося не як, звичайно, славні таємниці, а ми маємо скорботні таємниці.
Тобто, а як, в принципі, загально співвіднести свій конкретний емоційний стан з тим літургійним періодом, запропонованою молитвою церкви, яка ось є сьогодні?
Я так думаю, найголовніше, якщо я молюся про моє життя, якщо мені важко, то я або прошу Бога допомоги, або запитую Його, чому, Боже, прошу дати Його відповідь на мої проблеми. Отже, молитва має відповідати моєму життю, вона не має бути відірваним від життя, це найголовніше.
Давайте переходимо до тексту сьогоднішнього Євангелія, і мені цікаво від перших слів, коли Ісус бере Петра з собою і двох синів Заведея, і почав скорбіти і тужити. Чому Ісус окремо бере цих трьох учнів і з ними хоче молитися?
Ну, насправді, це маємо не перше Євангеліє, не перший євангельський уривок, який розповідає, що саме цих трьох учнів Ісус бере із собою для того, щоб або молитися, або піднятися на гору Фавор, також троє цих учнів були. І одне з таких пояснень, що за єврейськими законами потрібні були свідки, які могли б дати свої свідчення або в якоїсь певній ситуації. Отже, Христос бере свідків свого страждання. І знову ж бачимо, що стосується цих свідків, що бачимо, що вони є недосконалими. Так само, як на горі Фавор, учні не розуміють того, що сталося. Так само і під час молитви у Гециманії Христос їх просить, та, щоб вони молилися принаймні одну годину разом з ним. І постійно бачимо, що ці учні засинають. Так тричі Христос має їх запитувати, просити їх, моліться разом зі мною, щоб не увійти у спокусу. І тричі ці учні засинають. Що це має означати? Означає, мабуть, те, що учні десь підсвідомо розуміли, що відбувається щось жахливого. Адже приходять люди для того, щоб зрадити Христа, приходять для того, щоб схопити Його. І вони, замість того, щоб боротися, замість того, щоб прийняти цей хрест, прийняти це страждання, вони що роблять? Вони починають тікати. І, власне, сон цих учнів, які засинають, замість того, щоб молитися, це не є лише фізичний сон вночі, а це їхня втеча. Я пам'ятаю, в моєму житті, так, коли навчався в семінарії, мав такого знайомого, який завжди, коли мав якесь певне переживання, певні проблеми в своєму навчанні або в чомусь іншому, він одразу йшов до своєї кімнати і вкладався спати. І для нього це була можливість для того, щоб втекти від цієї реальності, втекти від того, що він боїться прийняти, від того, що він боїться зустріти. Отже, так само бачимо цих учнів, які не можуть молитися і які тікають. І що тут бачимо? Бачимо їхнє повне нерозуміння Ісуса Христа. Адже Христос, як Син Божий, приходить нам для того, щоб показати правдиве обличчя Бога. Бога, який любить тебе аж до самого Христа, аж до самої смерті. Але ці учні, мабуть, бажають бачити іншого Бога. Бога, який буде давати успіх, Бога, який буде входити в свою славу як цар, як той, хто має авторитет, владу, аплодисменти від людей. А Бог показує іншого Бога. І ці учні не хочуть приймати цей хрест. Так само, як і ми з вами. Коли Бог показує свою любов через свій хрест, ми тікаємо від цього хреста, ми не хочемо його брати, ми намагаємося заховатися. Отже, бачимо учнів, які сплять. І зараз, перед тим, як зробити перерву на музичну паузу, хотів би ще навести такий приклад, чому Христос говорить такі слова: «Моліться зі мною принаймні одну годину». Так дуже цікаво, коли декілька років тому мав так звані ігнаціанські реколекції. Це реколекції, які проводять оці ізуїти, реколекції, які вперше запровадив церкві святий Ігнатій Лойола, засновник ізуїтів. Це реколекції, які тривають протягом цілого місяця, під час якого людина, яка робить ці реколекції, не має нічого казати, це має відбуватися у повній тиші. І ці реколекції складаються з таких певних розважань. І кожне розважання, коли я роблю самостійно, воно має тривати рівно годину. Рівно годину, і, власне, святий Ігнатій Лойола підкреслив, що це має бути саме година, не 55, не 56 хвилин, а саме година. Чому? Не знаю, на моєму власному досвіді розумів, коли що найголовніше під час цього розважання приходить саме наприкінці, у 59-ту хвилину, так образно кажу, але насправді такий досвід моєї молитви показує, що якщо я молюся 10 хвилин або 15 хвилин, це є добре, це є дуже добре, але я ще за цей час не встигаю увійти у такий певний ритм молитви, тому зараз, можливо, кажу такі не біблійні речі, але ті речі, які розумію з власного досвіду, що, власне, одна година молитви, вона є найкращим часом. Якщо є запитання, а скільки потрібно молитися? От, власне, Христос говорить сьогодні в Євангелії.
Отже, але якщо я не помиляюся, година єврейська, вона відрізнялася від нашої години. І якщо у нас їх 24 на добу, то у євреїв значно менше.
Це вже така певна інтерпретація.
Тобто, там, здається, 3 години виходить.
Я про це кажу на сьогоднішній час, так як ми це розуміємо, це не є біблійно. Да?
Для апостолів вимоги трошки побільше. Але, знаєте, ця ситуація з учнями і горою, вона мені нагадує, точніше, вона мені здається такою антиситуацією, тобто антиподом тієї молитви Мойсея, коли Ісус Навин бився з амаликитянами, а Ор і Арон підтримували Мойсею руки в цьому молитовному стоянні. Фактично, Ісус, можливо, кликав учнів для того, щоб вони підтримали його в його боріннях.
І також, це, знаєте, це дуже схоже, що ми чекаємо, що святі або ми в той момент, коли будемо близько до Ісуса Христа, будемо такими героями, будемо суперменами, які можуть молитися годинами, які можуть тримати руки Мойсея, які можуть робити речі, ну, насправді великі речі. Але бачимо цих апостолів, великих апостолів, апостолів, які, віра яких стоїть на фундаменті церкви. І бачимо, наскільки вони є слабкими. І також їхня слабкість. На жаль, це їхня слабкість, але ми, коли читаємо це Євангелія, ну, насправді, ця їхня слабкість надихає, що коли я бачу мене самого, слабкого, який не вміє молитися, який не вміє робити багато речей, просто розуміємо, що у цій...
Не аж так страшно. Да, апостоли також.
Але також через цю мою слабкість, коли я її визнаю, я буду давати місце Ісусу Христу, що Він в мені був сильний, щоб навіть через грішну людину являлася Його слава.
Дорогі друзі, ми запрошуємо вас телефонувати зараз під час музичної паузи і також ставимо питання, що ви робите, коли ви засинаєте на молитві.
Закат. Ты пришел с учениками в Гефсиманский сад. Не поют в оливах птицы, не шумит ручей. Словно кто-то злой таится там среди ветвей. Капли крови на убрусе, и рыдает мать. Над распятым Иисусом вороны кружат. Он себя за волю нашу к смерти присудил. Из Гефсиманской чаши злую горечь пил. Ты страдаешь, Боже правый, во спасенье нам. И струится пот кровавый по твоим щекам. Чаша горькая, святая, как не пить ее. Плачет ангел, утешая Бога своего. Капли крови на убрусе, и рыдает мать. Над распятым Иисусом вороны кружат. Он себя за волю нашу смерти присудил. Из Гефсиманской чаши злую горечь пил. Эта зависть души губит, знает праведник. И тебя целует в губы бывший ученик. Иудеям на расправу он тебя отдал. И народ простил Варавву, а Христа распял. Капли крови на убрусе, и рыдает мать. Над распятым Иисусом вороны кружат. Он себя за волю нашу к смерти присудил. Из Гефсиманской чаши злую горечь пил.
Отож, дорогі друзі, ми продовжуємо катехезу в прямому ефірі. Наша катехеза присвячена, точніше, катехеза отця Олексія Самсонова. Чого я приписую? Отож, вона присвячена Розарію з скорботним таємницям. Першій таємниці – молитва в Гециманському саду. Ми запрошуємо вас, дорогі друзі, телефонувати в ефір, залишається всього лише 10 хвилин для можливих ваших телефонних дзвінків. Також Ставимо вам питання, як ви боретеся з втомою, сном, з неохоченням у молитві? Чи засинаєте ви, чи продовжуєте молитися? Перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу, вітаємо.
Слава
Ісусу, вітаємо.
Я Ганна.
Так, пані Ганна.
Я скажу про своє відчуття. Бог бачить серце, коли людина молиться. І відчуває, що язик каже, і про що волає серце. Сьогодні моє серце волає, в ньому колючка. Я зойкнула тоді, коли почула про недугу вашого немовлятки. Це дітки Анін синочок і ваш, це дітки наші, Марійні, вимріяні, виношені нами. І ця колючка не проходить. І я волаю, волаю до Бога, щоб облегчив, щоб виздоровив і щоб послав туди врачів врачувати таких совісливих. Хто має своїх онуків, знає цю безпорадність, коли твоє дитя страждає, і ти кидаєшся куди тільки можна.
Дякую.
Але
вам, пані Ганна.
Буває так, що радять, ти їх ради приймаєш як спасіння, а потім вони кажуть, не треба було соглашатися.
Дякуємо вам, пані Ганно, за вашу молитву. І насправді я сподіваюся і вірю, що все буде добре.
І також маємо мати насправді таку надію на Бога. І просто зараз, коли слухав цю пані Ганну і телефонний дзвінок, просто маю такий приклад, який нещодавно буквально вразив мене. Отже, ситуація є така. Одна молода родина чекала на дитину, також була одружена, і дуже вони бажали мати цю дитину, але не мали. Бог їм не давав дитину. І рік, другий, третій, врешті вже вони зневірилися, що вони можуть мати дитину. Також так само і лікарі їм казали. І тоді вони пішли до дитячого будинка, хотіли усиновити одну дитину, сина собі мати такого, але їм запропонували, сказали, що ми не маємо можливості дати вам лише одну дитину, одного хлопчика. Є двоє братів, і мусите, якщо хочете, взяти цих двох дітей. І вони погодилися на це, взяли цих двох дітей. І буквально одразу, як тільки вони взяли цих двох дітей, ця жінка завагітнила, і, власне, зараз вона чекає на народження вже своєї дитини. І, мабуть, так було теж Богом передбачено, що їм потрібно було взяти цих двох дітей для того, щоб Бог обдарував їх. Отже, маємо таку надію, що Боже провидіння, це означає, що Бог має наше життя в своїх руках, і що ми ніколи не залишені ним, що Він дбає про нас.
Але дякуємо вам, пані Ганно, за молитву. Я особисто дякую. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу!
Слава Богу, навіки Іра Київ. Я хочу сказати, що ви нібито зазирнули в біографію однієї моєї дуже близької родички, з якою сталася отака чудесна пригода. Її лікарі сказали, що ніколи не буде мати дітей. І коли вона двох манюсіньких хлопчиків взяла з лікарні, мати яких померла під час пологів, а в родині вже було четверо дітей, то за два рочки знайшлася дівчина. Лікарі вважали, що це дійсно Боже чудо. А тепер я маю до вас запитання. Я думаю, що ви, шановні пане Олексію, отець Олексій, погодитися зі мною, що Євангеліє – це найдраматичніші твори, тому що їх можна називати так само і літературними творами, які знає людство. Але водночас дуже багато суперечок точиться щодо цієї останньої таємної вечері. Деякі вважають, що це не була ще Пасха, отже Ісус Христос не міг тоді співати пасхальні гімни. Але у мене таке запитання. Коли береш до рук книгу Катерини Анни Емеріх, то тоді все дійсно видається якоюсь гламурною казочкою. Ну, євангелісти записали все те, що ми повинні знати. Існує ще церковне передання. Але з такими подробицями описувати, як готували пасхального ягня, як...
Дякуємо, пані Ірино, ми зрозуміли вашу інтенцію, вашу думку. Маємо ще один дзвінок, давайте його приймемо і відповімо на всі питання. Слава Ісусу,
слава.
Вітаємо.
Навіки слава.
Представтесь, будь ласка.
Владислава, я дійсно підтверджую це явище. Я працювала в Інституті гражданської авіації, і там сам директора був. Не було в них діточок, і вже десь під 50 років вони пішли в дитячий будинок. Хотіли взяти хлопчика. Підійшли до цього хлопчика, там може там з ним розмовляють, другий підбігає і каже: «Дядя, візьміть нас, мене, візьміть мене». І він не міг стояти, взяв. І через деякий час у них народився третій хлопчик.
Дякуємо, пані Володиславу, і нагадуємо всім нашим слухачам, що тема катехези – це розарій, гециманська молитва.
Отже, маємо не так багато часу до завершення, хотів би декілька слів сказати. Отже, щодо життя Ісуса Христа, щодо Його останніх моментів, точиться багато дискусій, адже насправді не все було написано в Євангелії. Традиція нам говорить дещо більше, ще дещо більше ми можемо розуміти з того, що якщо ми будемо вивчати такі єврейські традиції, єврейське розуміння, тобто вивчати контекст, в якому все це відбувалося, історичною мовою, то будемо ще більше розуміти. Але найголовніше це ми знаємо, що Ісус Христос, Він приходить до цього Гециманського саду і там має молитися. Молитися так, що Він навіть спливає кривавим потом. Якою був зміст цієї молитви? Дуже часто використовуємо слово «агонія Ісуса Христа». Агонія – це означає не лише останні моменти життя людини, але агонія – також це слово, яке переходить до нас з грецької мови. І, власне, взято із спортивного лексикона, адже означає боротьбу до самого кінця. І що Ісус Христос робить у Гециманському саді? Він бореться. Він бореться із страхом, він бореться з нерозумінням, він бореться за те, щоб прийняти волю Отця. І настільки важкою була ця молитва, настільки... Насправді були ці спокушення, спокуси відмовитися. Чому ця молитва була такою важкою? Про що молився Ісус Христос? Найголовніше, про що потрібно пам'ятати. Ісус Христос, звичайно, що Він молиться за Петра, за Якова, за Юду, який має зрадити. Тобто конкретні особи, за котрих Він молиться, за Єрусалим, за єврейський народ. Він також молиться за мене, да, за людей наступних поколінь. Адже дуже часто говоримо, що на хресті Ісуса Христа був розп'ятий також і мій гріх. Адже Він мій гріх бере на себе. Але також ця молитва була настільки важкою, тому що Він, Бог, Син Божий, чистий, непорочний, справедливий, Він через цю смерть, через цю зраду мав обличчям до обличчя зустрітися із правдивим злом, із корінням зла, із гріха. Тобто він мав увійти у смерть, а смерть – це є наслідком гріха. А Бог в собі не має цієї смерті. Бог в собі є життям. І отже, життя мало зустрітися із смертю, із глибиною гріха. І говориться іноді, що він просто мав такий величезний жах, коли перед ним відкривалася ця смерть, цей гріх, ця вся її відраза. І саме тому відбувалася ця боротьба. Це була, власне, внутрішня боротьба життя і смерті.
Отож, дорогі друзі, ми завершуємо цю катехезу словами Євангелія, словами самого Господа. Чувайте і моліться, щоб не війшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Залишайтеся разом з нами, і ми продовжуємо цикл про Святий Розарій. Наступною ми будемо обговорювати тему бичування Ісуса Христа.